ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. დასასვენებლობა ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის უმთავრეს ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ მოკლედ, ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, რომელმაც საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ირანს წითელი ზოლი განუსაზღვრო ბირთვულ სფეროში. პალესტინელთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა კატასტროფა უწოდა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლისას ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიაზე დასახლებების მშენებლობას. ესპანეთის მთავრობამ დაამტკიცა 2013 წლის ბიუჯეტი, რომელიც ითვალისწინებს ხარჯების შეკვეცას 50 მილიარდი დოლარით. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ფაბრიკაციად მიიჩნევს აუდიო ჩანაწერებს, რომლებიც საინტერნეტო პორტალ YouTube-ზე გაავრცელა ივანიშვილის დაცვის ყოფილმა წევრმა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ როხაძე. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დღეს გამოსვლა გამოიყენა იმისთვის, რომ ხაზი გაესვა, როგორც მან უწოდა, იმ წითელი ზოლის განსაზღვრის საჭიროებისთვის, რომლის გადაკვეთის შემთხვევაში ირანი უნდა მოელოდეს თავდასხმას მისი ბირთვული პროგრამის გამო.
Ladies and gentlemen, the relevant question is not when Iran will get the bomb. The relevant question is at what stage
ნეტანიაჰუმ გამოიყენა თვალსაჩინო მასალა და განმარტა, რომ ბირთული იარაღის შექმნისთვის ურანის გამდიდრების სამი საფეხური არსებობს. მისი თქმით, ირანი ახლა მეორე საფეხურზეა. ნეტანიაჰუმ წითელი ზოლი გაავლო ამ მეორე საფეხურის ბოლოს და ახსნა, რომ 2013 წლის ბოლოსთვის ირანს ექნება საკმარისად გამდიდრებული ურანი, რათა მიადგეს ბირთული იარაღის შექმნის ფაზას. ნეტანიაჰუმ მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას გაუგზავნოს ირანს ცხადი სიგნალი, რომ წითელ ზოლს კი არ მივყავართ ომისკენ, არამედ წითელი ზოლი ომს თავიდან აგვაცილებს. დღესვე გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოვიდა პალესტინელთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მაჰმუდ აბასი. მან თავის გამოსვლაში კატასტროფა უწოდა ისრაელის მიერ პალესტინელთა ტერიტორიაზე ებრაელთათვის დასახლებების მშენებლობას და აღნიშნა, რომ პალესტინელები ცდილობენ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვონ როგორც დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ. ადამიანის უფლებების გაეროს საბჭომ ხუთშაბათს დაამტკიცა ჟურნალისტების დაცვის რეზოლუცია. საბჭო, რომელშიც 47 ქვეყანა შედის, ხაზს უსვამს, რომ მასმედიის წარმომადგენლებს სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა აუცილებელი და ის მოუწოდებს მსოფლიოს ქვეყნებს გულმოდგინედ გამოიძიონ ყველა საქმე, როცა კი მასმედიის მუშაკებზე თავდასხმა მოხდა ან მათი მოკვლის საქმეები. ესპანეთის მთავრობამ დაამტკიცა 2013 წლის ბიუჯეტი, რომელიც ითვალისწინებს ხარჯების შეკვეცას 50 მილიარდი დოლარით, ისევე როგორც გადასახადების გაზრდას. ამ გადაწყვეტილების ფონია საპროტესტო აქციები და მოლოდინი, რომ ესპანეთი ფინანსურ დახმარებას თხოვს ევროზონის ქვეყნებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში კიდევ 4 პირი დააკავეს პატიმართა წამებაში ბრალდების საფუძველზე. როგორც მთავარ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პროკურორმა შოთა ტყეშელაშვილმა, დაკავებული პირები ბრალდებული არიან ქუთაისის სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ტერიტორიაზე პატიმართა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში, მათ შორის გაუპატიურებაში. დაკავებულთა შორის არის ქუთაისის საპყრობილის დირექტორი. შოთა ტყეშელაშვილის განცხადებით, გამოძიების ამ ეტაპზე სულ დაკავებულია 16 პირი, მათ შორის სასჯელ აღსრულების თავმჯდომარის მოადგილე, ციხის ორი დირექტორი და სხვა მაღალი თანამდებობის პირები. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით ის ტელეფონით ესაუბრა ევროკომისარს სამეზობლო პოლიტიკისა და ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულეს. ივანიშვილმა დღეს თბილისში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ საუბარი შეეხო საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და რომ ფიულე მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს ყველა ზომას მიმართონ, რათა უზრუნველყონ 1 ოქტომბრის საპრეზიდენტო უგაცრავად საპარლამენტო არჩევნების მშვიდად ჩატარება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა ფაბრიკაციად მიიჩნია აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც საინტერნეტო პორტალ YouTube-ზე გაავრცელა ივანიშვილის დაცვის ყოფილმა წევრმა ბესო სურმავამ. სურმავა ვიდეო მიმართვაში ამბობს, რომ ივანიშვილისგან ჰქონდა დავალებული კოალიციის წევრების საუბრების მოსმენა და ჩაწერა. აღასრულებთ კიდევ ერთ ცნობას უცხოეთიდან. დღეს დასახელდნენ ალტერნატიულ ნობელის პრემიად წოდებული მართებული ცხოვრების ფონდის ჯილდოს ლაურეატები. ესენი არიან ამერიკელი პოლიტოლოგი ჯინ შარპი, ავღანელი უფლებადამცავი სიმა სიმარი და ბრიტანეთში დაფუძნებული ორგანიზაცია კამპანია იარაღით ვაჭრობის წინააღმდეგ. 84 წლის ჯინ შარპი არის ავტორი წიგნისა სათაურით დიქტატურიდან დემოკრატიამდე, რომელშიც ასახულია არაძალადობრივი პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდები. 94 წლის ავღანელ სიმა სიმარს ჯილდო მიანიჭა ადამიანის უფლებების, უძინერეს ყოვლისა, ქალთა უფლებებისთვის ხანგრძლივი და გაბედული ბრძოლისთვის. ხოლო მართებული ცხოვრების ფონდის საპატიო პრემიის ლაურეატად დასახელდა გარემოსდამცველი თურქი აქტივისტი 90 წლის ჰაერეთინ კარაჩა. დაბოლოს ჩეხეთის შესახებ ერთი ცნობა. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა პეტრ ნეჩასმა გამოაცხადა, რომ აკრძალვა ძლიერ ალკოჰოლურ სასმელებზე ნაწილობრივ გაუქმებულია. ამერიდან ძლიერი ალკოჰოლური სასმელების გაყიდვა დასაშვებია ჩეხეთში, გარდა იმ სასმელებისა, რომლებიც 2012 წელსაა დამზადებული. ჩეხეთში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ალკოჰოლის მიღების შედეგად მოწამლით 26 ადამიანი გარდაიცვალა. დიდი მადლობა, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მე მინდა ახლა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი, რა თემებზე გვექნება საუბარი. სიუჟეტი ეძღვნება თემას, რომელიც ახალ ამბებშიც ვახსენეთ. ლაპარაკი გვექნება დღეს გავრცელებული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების გარშემო.
მე ვარ ბიზინა ივანიშვილის პირადი მცველი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბიზინას დავალებით ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურს ევალებოდა ქართული ოცნების წევრების საუბრების ფარული მოსმენა.
დღესვე გესაუბრებით Human Rights Watch-ის შედეგ ანგარიშზე, იმის თაობაზე, თუ საქართველოს შეეხება ეს ანგარიში. რადიო თავისუფლების ეთერში მოისმენთ რეპორტაჟს, რომელიც შეეხება იმერეთს, იქ არსებულ წინა საარჩევნო ვითარებას. მოისმენთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას, რომელიც სირიას შეეხება. გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა. მოგესალმებით, ახლა თქვენ მოუსმენთ ნონამ ჭეძლიშვილს, რომელიც გიამბობთ დღის განმავლობაში რა კომპრომატები ვრცელდებოდა ერთმანეთის საპირისპიროდ ამასაკეთებდნენ საქართველოს სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები. მოუსმენთ ნონამ ჭეძლიშვილს.
ო 27 სექტემბერს გავრცელებული მასალების ნაწილი სავარაუდოდ 2005 წლით თარიღდება. ნაწილი კი მთლიანობაში წინა საარჩევნო კამპანიის სხვადასხვა ეტაპზეა ჩაწერილი. ქრონოლოგიას თუ მიუყვებით, 27 სექტემბერს ამ მასალებიდან სოციალურ ქსელებში პირველი გამოქვეყნდა ჩანაწერები, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების ბიზნესმენ ბადრი პატარკაციშვილთან შეხვედრებს ასახავს. ამ ჩანაწერთაგან ერთ-ერთი თბილისის დღევანდელი მერი გიგი უგულავა ბადრი პატარკაციშვილს პრორუსული ინტერესების გატარებაში წყალგამყოფი ხაზის საპირისპირო მხარეს გადასვლასა და ხელისუფლების პოზიციებიდან დაშორებაში ზდებს ბრალს. ფარული ვიდეო ჩანაწერების მორიგი ეპიზოდი მიხეილ სააკაშვილის, ზურაბ ჟვანიას, ბადრი პატარკაციშვილის, ეროსი კიწმარიშვილისა და ვანო ჩხარტიშვილის შეხვედრას ასახავს. ამ შეხვედრაზე მასალის თანახმად საუბარი შეეხებოდა მედია ბიზნესში, კერძოდ რუსთავიორსა და იმედ შორის ურთიერთობების მოგვარებას და ტელეკომპანიების ინტეგრაციის საჭიროებას. ბადრი პატარკაციშვილს ამ შემთხვევაში ძირითადად რუსთავიორიდან თანამშრომლების გადაბირებას საყვედურობენ. თავის მხრივ ბადრი პატარკაციშვილის მხრიდან ხელისუფლების მისამართით საყვედურების ამსახველია მომდევნო ვიდეოები. ბიზნესმენი ვანო მერაბიშვილს იმაზე ესაუბრება, როგორ უზღუდავენ მას ბიზნეს ინტერესებს.
150 მილიონი ჩაუდეთ იმისათვის, რომ ამუშავდეს ერთ-ერთი სტრატეგიული ობიექტი და ხელს მიშლი თამაში. ქრეს ობიექტი ამუშავდეს. ამ შეიძლება ლოგიკას ატარებს. მე ხო არ ლაპარაკობ ახლა იქ რაღაცეებზე, არა? არ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ორი წელი აკომუნიტის პარკი ვერ გამიფორმეს. არა, კაცო, როგორ ემაგრებს? დიდი წელადებული არ არის.
ინტერნეტში გავრცელებული ბადრი პატარკაციშვილთან შეხვედრების ამსახველი მასალების კომენტარით, რომელიც თბილისის მერ გიგი უგულავას ეკუთვნის, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ფირების გამოქვეყნების მიზანი იმ მესიჯის გავრცელება იყო, როგორ პასუხობს საქართველოს ხელისუფლება ოლიგარქებს. ოლიგარქებისთვის განსაკუთრებული პრივილეგიების მიცემა დაუშვებელია, ამბობს გიგი უგულავა. რამდენად ქმედითია სავარაუდოდ 7-8 წლის წინ ჩაწერილი საუბრების გამოქვეყნება არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. ამ შეკითხვაზე ფსიქოლოგი ზაზა ფირალიშვილი გვპასუხობს, რომ კომპრომატი ბრძოლის აზარტის პროდუქტია და არა რაციონალურად გათვლილი საშუალება. მისი აზრით, ეს ჩანაწერი თავის დიდ როლს ითამაშებდა ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა საფრანგეთი, ჰოლანდია, შვედეთი და არა საქართველო. ზაზა ფირალიშვილი ამბობს, რომ რაც უფრო მეტი იქნება ზოგადად კომპრომატების რაოდენობა, მით უფრო უგრძნობი გახდება საზოგადოება მათ მიმართ.
მითუმეტეს, რომ ასეთი მათგანი მასშტაბის არ არის როგორიც აი რომელიც გამოქვეყნდა ციხის პატიმრების სახებასთან დაკავშირებით. იმ ერთმა ფაქტმა გადაფარა ყველა შესაძლო კომპრომატი ახლა. ნუ ეს შეიძლება იყოს დამატებითი ელფერი მისცეს წინა საარჩევნო სიტუაციას, მაგრამ დღეს გადამწყვეტ როლს ნედაწმებული ვარ ითამაშებს ის ფაქტი.
ამბობს ზაზა ფირალიშვილი და გულისხმობს იმ მასალებსაც, რომლებიც 27 სექტემბერს ამჯერად უკვე ქართული ოცნების კომპრომეტირების მიზნით გამოქვეყნდა. სოციალურ ქსელში ეს უკანასკნელი მასალები, როგორც ვიდეო მიმართვითაც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრმა ბესო სურმავამ გაავრცელა.
მე ვარ ბიძინა ივანიშვილის პირადი მცველი. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბიძინას დავალებით, ჩვენ უსაფრთხოების სამსახურს ევალებოდა ქართული ოცნების წევრების საუბრების ფარული მოსმენა და ჩაწერა. რაზეც მე მიუწვდებოდა ხელი.
ჩანაწერებში კი, რომლებიც ბესო სურმავას აზრით მძიმე მოსასმენი იქნება კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებისთვის, ქართული ოცნების ზოგიერთი ლიდერი კოალიციის ცალკეულ ლიდერებზე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილსა და მის ოჯახზე გარკვეულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ. ამ გამოთქმებში უხვად გვხვდება უცენზურო სიტყვებიც. 27 სექტემბერს ინტერნეტით გავრცელებული კიდევ ერთი ჩანაწერი კი გარდაბანში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მამუკა არეშიძის მიერ ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვას შეეხება. კადრში მოსაუბრისთვის ფულის გადაცემაც ჩანს. ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში მამუკა არეშიძემ განაცხადა, რომ ეს მოსაუბრე კოორდინატორია და ფულიც დაახლოებით 120 ლარის ოდენობით სიგარეტისა და ტრანსპორტის ხარჯებისთვის გადასცა. მთლიანობაში კი მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ფირი ტენდენციურადაა დაჭრილი და შესაბამისად ფალსიფიკაციას წარმოადგენს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა. ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი კვლავაც შიშობს, რომ ადმინისტრაციულ დაკავებათა პრაქტიკა, რომელიც პრობლემებს კიდევ უფრო ამწვავებს წინასაარჩევნო გარემოში, ემუქრება საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს. ორგანიზაციის მიერ 26 სექტემბერს გამოქვეყნებული ანგარიში ეხმაურება ბოლო პერიოდის საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მიმართ ადმინისტრაციული პატიმრობის მისჯის ფაქტებს. ლელა კუნჭულია ეკითხვით მეც.
საქართველოს მიერ ადმინისტრაციული პატიმრობის წესის გამოყენება პოლიტიკური აქტივისტებისა და მანიფესტანტების იზოლირების მიზნით არღვევს საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებს თვითნებური დაკავების აღკვეთასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ნათქვამია Human Rights Watch-ის მიერ 4 შაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიში და იქვე მოაყვანილია გავრცელებული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ პოლიციამ 28-ზე მეტი ადამიანი დააკავა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის 21 სექტემბრის შემდეგ, რაც პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებას საპროტესტო საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ანკარაში მითითებულია, რომ პოლიციამ 4 ინციდენტის შედეგად მსგავს გარემოებებში დააკავა სულ ცოტა 7 ადამიანი, რომლებსაც ბრალად ედებათ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობა და მისთვის შეურაცხყოფის მიყენება. Human Rights Watch-ის ანკარაში მოყვანილია ადმინისტრაციული წესით პატიმრობა მიშლილი რამდენიმე პირის მაგალითიც. მათ შორის არის დავით ფაცაცია, რომელსაც 40 დღე მიუსაჯეს, ხოლო დაჩით საგურიასა და ბექალატაშვილის საპატიმრობა და 10 დღეს შეადგენს. აქვე ხაზიასმებად საგურიას სავარაუდოდ ცემასთან დაკავშირებულ ვარაუდებსა და მოსაზრებებს. Პოლიციას ეკისრება პასუხისგებლობა შეინარჩუნოს საზოგადოებრივი წესრიგი და შეუძლია დააკავოს დანაშაულის შემდენი ნებისმიერი პირი, მაგრამ უნდა იყოს ნათელი გარანტიები თვითნებურ დაკავებათა წინააღმდეგ, ნათქვამია ანგარიში და როგორც მისმა ავტორმა, Human Rights Watch-ის უფროსმა მკვლევარმა, ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში გიორგი გოგიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლო პერიოდის დაძაბულობამ კიდევ უფრო უკეთ გამოკვეთა ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებული ნაკლოვანებები, რასაც მისი ორგანიზაცია დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში მუდმივად ამახვილებდა ყურადღებას და ამის შესახებ საუბარია 2012 წლის იანვრის ვრცელ ანგარიშიც. Human Rights Watch-ი მაშინვე აღნიშნავდა, რომ მოსაოდნელი იყო საკანონმდებლო მანკიერებათა კიდევ უფრო მწვავე გამოვლენა წინასაარჩევნო პერიოდში. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გიორგი გოგია აცხადებს, რომ ნებისმიერ ადამიანს უნდა ჰქონდეს ადეკვატური დაცვისა და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ადვოკატებისა და დაკავებულების მონათხრობზე დაყრდნობით ჩვენი რესპონდენტი საკმაოდ მწვავე პრობლემაზე საუბრობს.
სასამართლოში გვაქვს საქმე ძალიან სწრაფ სამართლო წარმოებასთან, ანუ ხშირ შემთხვევაში ადვოკატი თუ აშლებს არტარესობას ან თუ ეცრება მხოლოდ და მხოლოდ 10 წუთი ეძლევა იმისათვის, რომ საქმის მასალებს გაეცნოს და მოამზადოს ადეკვატური დაცვა და შემდგომ უკვე არ ეძლევა საშუალება, რომ ან გამატებითად მოწმეები დაკითხოს, ან კითხვები დაუსვას თუნდაც სამართალ დარგულად თუ ოქმის შემდგენელს.
ჩამოთვლილი უფლებების დაცვასა და შესაბამისი პროცედურების საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრას გიორგი გოგია გადაუდებელ აუცილებლობად მიიჩნევს. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი პრობლემად მიიჩნევს იმასაც, რომ ამჟამად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით გასამართლებულს უფრო ნაკლები სამართლებრივი უფლებები აქვს, ვიდრე სისხლის სამართლის კოდექსით გასამართლებულს, მაშინ როცა პატიმრობის ვადები დიდ განსხვავებას არ იძლევა.
მიუხედავად იმისა, თუ რა კვალიფიკაციას მისცემს შიდა სამართლებრივი რეგულირება, ვთქვათ, ამა თუ იმ სამართალ დარღვევას, ეს არის ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლებრივი, როდესაც საუბარია ისეთ თავისუფლების აღკვეთაზე, როგორიც არის 90 დღე თავისუფლების აღკვეთა, თავისი ბუნებით ეს არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა.
ამ კონტექსტში უნდა გავხსენოთ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის 26 სექტემბრის მოწოდება. გიგა ბოკერიამ უწყებათშორისი კომისიის სახელით, როგორც ამ კომისიის თავმჯდომარემ, პოლიტიკურ ძალებს ზალადობაზე უარის თქმის, ხოლო სამართალდამცველებს სასჯელის შემსუბუქების რეკომენდაციით მიმართა.
მე მინდა პირველ რიგში ამ მოწოდო სამართალდამცველ ორგანოებს გასაგები აბსოლუტურად ლეგიტიმური ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მოწარავე ამ ზოლობის გავრცელება არ მოხდეს, ამისთვის უკაცრავად ყველაფერი გაქრის ხარჯებში. ამავე დროს მინდა მოწოდო მათ, რომ იმ შემთხვევაშიც შესაძლებელია, რომ ჯერ ასე შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამოყენებული იქნას შედარებით მსუბუქი ზომა დაშლის, იქ სადაც ეს არის რაციონალური, მაგალითად ჯარიმა.
მართალია, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი გიორგი გოგია თვლის, რომ ასეთი მიდგომა სიტუაციას გარკვეულწილად განმუხტავს, მაგრამ უმთავრესი პრობლემა მაინც რჩება. პრობლემების სათავეს მისი თქმით წარმოადგენს 1984 წელს მიღებული და ზედმიწევნით მოძველებული ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი, რომელშიც რამდენიმე წლის წინ საპატიმრო ვადების 30-დან 90 დღემდე გაზრდის გარდა თითქმის არაფერი შეცვლილა. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი გიორგი გოგია თვლის, რომ ადმინისტრაციული პატიმრობის თითეული საქმე არსებული კანონმდებლობის პირობებში პირდაპირ არღვევს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება კლავაც არჩევნებთან დაახლოებული თემით. იმის შესახებ გესაუბრებით, თუ კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების პროგრამებში რა ნაწილს, რა ადგილს იკავებს სოციალური სფერო, ანუ როგორ უნდა დაეძლიოს უმუშევრობა, ორ უნდა გახდეს ხელმისაწვდომი ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება, რა უნდა გაკეთდეს პენსიონერთა სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ტიმ შერეხვეშვილი გეამბობთ ახლა ის სხვადასხვა პარტიას დაახასიათებს ამ მხრივ.
მართული პარტია უმუშევრობის დაძლევას საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვითა და სპეციალისტების გადამზადებით აპირებს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დავით დარჩიაშვილის თქმით, პარტიის პროგრამის განხორციელება შვებას მოუტანს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს.
თუ მოხერხდა ჯანდაცვის სისტემის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, გათანამედროვეობა, აუცილებელია რომ რიგით მოქალაქეები დაეკიდებოდეს ამ სისტემას. აუცილებელია პენსიების გათანაბრება და ის რომ გადაასწროს პენსიებმა საარსებო მინიმუმი. აქეთკენ გადადგმულნა ბიჯები არის ჩვენი პრიორიტეტი კონკრეტულიც და კიდევ გადასადგმელი.
ნაციონალური მოძრაობის პროგრამის თანახმად 4 მილიონი ლარის ინვესტიციის მოზიდვით მოხერხდება 80000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა. ტურისტთა ნაკადი 7 მილიონამდე გაზრდა, დამატებით 40000 ადამიანს დაასაქმებს. დაახლოებით 60000 ადამიანი კი ესებისა და გზების მშენებლობაზე მიიღებს სამუშაოს. უმუშევრობა, ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და საარსებო მინიმუმის გათანაბრებული პენსია. ასეთია მართველი პარტიის მთავარი კონკურენტის კოალიცია ქართული ოცნების მთავარი სოციალური პრიორიტეტები. კოალიციის აღმასრულებელი მდივნის ნოდარ ხადურის თქმით, ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში პენსია გაუთანაბრდება საარსებო მინიმუმს, ხოლო ჯანმრთელობის დაზღვევის საბაზისო პაკეტს მიიღებს ყველა მოქალაქე.
დღეს საქართველოს ბიუჯეტი უკვე არის 8 მილიარდი ლარი. არის 8 მილიარდი ლარი უკვე იძლევა იმის შესაძლებლობა თუ გამოანთავისუფლებთ ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სხვა ხარჯებს, რომელიც მილიარდი ლარია თითქმის, გამოანთავისუფლებთ ისეთ ხარჯებს, რომლებიც პარტლაც რეალურად არაეფექტიანია და თქვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახსრები ხშირ შემთხვევაში ყოველგვარი ასე ვთქვათ განანგარიშების გარეშე იმართება, უკვე არსებულ ბიუჯეტიდან არის აბსოლუტურად შესაძლებელი ეს ორივე პროექტი რომ განხორციელდეს და არა მხოლოდ ეს ორივე პროექტი.
ბიუჯეტის რაციონალურად ხარჯვით აპირებს სოციალურ სფეროში არსებული პრობლემების დიდი ნაწილის მოგვარებას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობაც, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე გრძელვადიან გამოსავლად საპენსიო სისტემის რეფორმირებას და დაგროვებით სისტემაზე გადასვლას მიიჩნევს, თუმცა აქვე აკეთებს დათქმას.
დაგროვებით სისტემა იმუშავებს იმათვის, ვინც ეხლა მუშაობს, რომ მათ დაიწყონ გადადება თანხის, მაგრამ ვინც ეხა პენსიონერია, იმას რა უყოთ? ანუ ეს არის ნომერი პირველი პრობლემა დღეს, ამიტომ ჩვენ მოგვაჩნია, რომ ეტაპობრივი ზრდა პენსიების გარდაუვალი და უცლებელია, თუნდაც იქიდან რომ სახელმწიფომ თავისი სოციალური ვალდებულება ადამიანების მიმართ უნდა შეასრულოს, რომელთაც ეუბნება რომ 150 ლარი არის საარსებო მინიმუმი და თქვენ ახალზე იღებთ 100 ლარს.
ეს იყო ლევან ვეფხვაძე, ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი. ახალი მემარჯვენეები კი ყურადღებას ასევე ამახვილებენ განათლების ხელმისაწვდომობაზე. პარტიის ლიდერის დავით გამყრელიძის თქმით, 2-ნახევარჯერ უნდა გაიზარდოს სფეროს დაფინანსება, რათა ერთის მხრივ სოციალურად დაუცველმა სტუდენტებმა სწავლის გაგრძელება შეძლონ, ხოლო მეორეს მხრივ განათლების სისტემა კვალიფიციური პედაგოგებით შეივსოს.
აი ამ ფონზე, როდესაც აქ პენსია არის 100, კი ბატონო, 125 ლარი და ადამიანს მეუბნებით რომ შენი ჯიბიდან უნდა გადაიხადო რეალურად წამლის საფასური, როდესაც ადამიანებს სამსახური საერთოდ არ აქვს და მეუბნებით რომ წადი და შენ თვითონ მიხედე შენ მკურნალობას, არანაირ სქემას, არანაირ საგადასახადო მოტივაციას ამისთვის არ ქმნით, რეალურად ეს ნიშნავს რომ ეს ადამიანები ჩვენ განწერული ყავს უმძიმესი მომავლისთვის. ძალიან ბევრია შემთხვევა, როდესაც ადამიანები უბრალოდ იღუპებიან იმის გამო რომ მათ არ აქვს მკურნალობის საშუალება და მკურნალობის თანხა.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი პარტიების საარჩევნო პროგრამის სოციალურ მხარეს მწვავე დაკრიტიკებს. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის თქმით, პარტიის პლატფორმები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. განსხვავებულია მხოლოდ რიცხვები და შესრულების დრო.
ამას პროგრესულს მე ვერ დავარქვამდი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაც ასოში დაბრუნება ყოველ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გავიარეთ ეს ისტორია, როდესაც სახელმწიფო კისრულობდა ამ ვალდებულებას, მაგრამ სამცხოვრო ის მაღალ დონეზე ამას ვერ ასრულებდა. ისეთი კომერციული ელემენტის ჩართვა, როგორც არის დაზღვევა, არ ცვლის სიტუაციას, იმიტომ რომ ფაქტურად თუ ჩვენ ყველას მოვიცავთ, გამოდის რომ დაზღვევა არ არის და თუ დაზღვევა არის, ჩვენ უნდა დავუშვათ ის, რომ თუ კი რამე უფასო ადამიანს აქვს, ის მისი მოხმარებას გაზრდის და შესაბამისად დაგეგმილ ბიუჯეტს აუცილებლად გადააჭარბებს. მაგრამ რაც თავარია, ის რაც დაპირებულია, ეს არ იქნება უზრუნველყოფილი.
პაატა შეშელიძის თქმით, პარტიების მიდგომა პროგრესულობით არც დასაქმების პრობლემის გადაჭრისა და არც საპენსიო სისტემის რეფორმირების თვალსაზრისით გამოირჩევა. შეშელიძის თქმით, საჭიროა პენსიების დაგროვებითი სისტემის დანერგვა, ხოლო დასაქმების გასაზრდელად კერძო სექტორისათვის სათანადო პირობები შექმნა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პროგრამას განვაგრძობთ ინტერვიუთი, ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 27 სექტემბერს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით ხარჯვის, ანუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესახებ. ამდენად ორგანიზაციამ ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტები შეისწავლა და გაანალიზა. რა დარღვევებზე კეთდება აქცენტი საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში და როგორი ამ დარღვევების პრევენციის გზები? რადიო თავისუფლება, ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ამ საკითხზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსების მონიტორინგის პროექტის ხელმძღვანელს ლევან ნატროშვილს ესაუბრა. მოისმინეთ ახლა მათი ამ საუბრის ჩანაწერი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს აქვეყნებს რიგით მესამე ანგარიშს სახელმწიფო სახსრების არჩევნო მიზნით ხარჯვის შესახებ. სხვანაირად ამას გვი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ხო? სანამ გადავიდოდეთ აი ძირითად აღმოჩენებზე, რაც დებს ამ ანგარიში, მინდა გკითხოთ წინაურ ანგარიშს თუ მოხვა რაიმე რეაგირება ლევან. გულისხმობ რაიმე გამოხმაურებას ხელისუფლების მხრიდან.
კი ბატონო, ანუ პირველი ანგარიში იყო ზუსტად აი ამ ტიპის ანგარიში, ადმინისტრაციული რესურსი, ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, ანუ ბიუჯეტის ანალიზი იყო ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტის. დიდი გამოხმაურება ნამდვილად არ მოყოლია ხელისუფლების მხრიდან, გაშუქთა და ინტერესი იყო რა თქმა უნდა, თუმცა მათგან რაღაც გადა ნაბიჯები, რომ ის პრობლემები, რაც დასახული იყო იმ დანახული იყო იმ ანგარიში, გამოსწორებული იყო პრინციპში, არაფერი არ გაკეთებულა. ეხლა არის ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტები. შესაბამისად, ნუ ვიმედოვნებთ, რომ ეს პრობლემები, რაც აქ არის დასახული, მომავალში გადაწყდება, თუმცა ჩვენ ამის დაფუძნებს, რომ ეს ასე მოხდება, არაფერი არ გვაძლევს, იმიტომ რომ რეალურად არანაირი გამოხმაურება იმ კუთხით, რომ რაღაც შეცვლილიყო, არ ყოფილა.
როგორი მიიღეთ აი საერთო სურათი, რომელი კანონი არის დარღვეული და რატო?
გორის მუნიციპალიტეტმა 10 აგვისტოს, ანუ მაშინ როდესაც დაწყებული იყო წინა საარჩევნო პერიოდი, ხსენებათ, რომ 1 აგვისტოს დაიწყო, განახორციელა ცვლილებები ბიუჯეტში და გაზარდა გარკვეული პროგრამების დაფინანსება და ნუ შეამცირა გარკვეული პროგრამების და სხვა პროგრამების დაფინანსება. კანონი ამ კუთხით დაერგო საარჩევნო კოდექსი, რომელიც გვეუბნება, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში არ შეიძლება საბიუჯეტო პროგრამების, არსებული საბიუჯეტო პროგრამების დაფინანსების გაზრდა. ეს იყო მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა იყო თქვა 14 მუნიციპალიტეტის შემთხვევა, როდესაც 1 აგვისტოს განახორციელეს ცვლილებები ბიუჯეტში ამ ერთეულებმა, მუნიციპალიტეტებმა. ანუ ეს არ იყო კანონის დარღვევა, რადგანაც წინა საარჩევნო პერიოდი კი დაიწყო 1 აგვისტოს, მაგრამ რადგან 1 აგვისტოს იყო და ვერ ეცოდინებოდათ იდეაში, რომ იწყებოდათ წინა საარჩევნო პერიოდი ამ დღეს განახორციელეს, ნუ ეს კანონ დარღვევა ჩვენ არ მივიჩნევთ, თუმცა თავისთავად საინტერესოა ტენდენცია, რომ რატომ ხაც 14 მუნიციპალიტეტმა ერთდროულად გადაწყვიტა, რომ ერთ დღეს შეეცვალა ბიუჯეტში რაღაც.
მანდ მე მგონი საინტერესოა, არის რა მიმართულებით იცვლება ეს ბიუჯეტი, რა პროგრამების წილი იზრდება და რისი მცირდება.
ჩვენ უბრალოდ ტენდენციებს შევხედავთ, როდესაც გარკვეული პროგრამები, რომლებიც სავარაუდოდ გათვლილი არის აი დიდ მასებზე მოსახლეობის წინა საარჩევნო, ანუ განსაკუთრებით საარჩევნო წლებში იზრდება ამ პროგრამების დაფინანსება და არა საარჩევნო წლებში იკლებს. ანუ ჩვენ შევისავალთ 4 წელი ფაქტობრივად, ანუ 2009-დან 2012-ის ჩათვლით და ტენდენცია იყო, რომ 2010 და 2012 საარჩევნო წლები არის და ბევრი პროგრამა, ესე სწორედ მასშტაბური პროგრამა, ბევრი ამორჩეულოზე გათვლილი პროგრამა სწორედ იმატებს ამ 2012-2012-ში და 2009-ში და 2011-ში იკლებს. მაგალითად ესეთი იყო ჯანდაცვის პროგრამების, სხვადასხვა სოციალური შემძეობების დახმარებების, უზრუნველყოფის პროგრამები, ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები და კეთილმოწყობის სხვადასხვა ინიციატივები, ქალაქის კეთილმოწყობის, ასევე იყო სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების, ეს უფრო ნაკლებად, თუმცა ეს 4 პროგრამა რაც ჩამოთვალეს, ეს ძირითადად ეს იყო, რომლებსაც აი ეს ტენდენცია ახასიათებს, რომ წინა საარჩევნო ესენი იზრდებიან და აშკარად გვაძლევენ იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ ეს სწორედ არჩევნების გამო იზრდება და არა იმიტომ, რომ ეს ქვეყნის საჭიროება არსებობს ან რაღაცა პრიორიტეტი არის ეს ქვეყნისთვის.
პრევენცია რა არის ამ შემთხვევაში ლევან, იმიტომ რომ არასამთავრობო სექტორი სულ ამბობს არჩევნების წინ რომ გამოყენებულია ადმინისტრაციული რესურსი, გამოყენებულია სხვადასხვა ადამიანური რესურსი, თქვა შენობა ნაგებობები, ფულადი რესურსი, მაგრამ ნუ კანონით ვერ ედავება ვერასოდეს.
პრევენცია ალბათ პირველ რიგში რაღაცნაირად უნდა ჩაიდოს ეს კანონში და შესაბამისი სტრუქტურები უნდა იყვნენ პასუხისმგებელი ამ ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, მიზნობრიობის შეფასებაზე. დაანთულე კანონში ყველაფერი გაწერო, ახლა ეს დანაშაულია და ეს არ არის დანაშაული. ეს არის უბრალოდ ალბათ პირველ რიგში კეთილინება მთავრობის და მეორე რიგში თვითონ მოსახლეობის დამოკიდებულება ალბათ უნდა ხდებოდეს, რომ ეს რაღაც პროგრამების გაზრდა არა იმისთვის კი არ ხდება წინასაარჩევნოთ, რომ მათი, ასე ვთქვათ, საჭიროებები დააკმაყოფილოს, გრძელვადიანი საჭიროებები დააკმაყოფილოს, არამედ უბრალოდ იმისთვის, რომ ხმები მოიპოვოს მართლმა გუნდმა, მართლმა პარტიამ და არასაარჩევნო წელში ისევ გომარება დაბრუნდეს, რაც იყო.
თუ წაწდით სადმე ვთქვათ სხვა ტიპის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს,
ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც იყო ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო დღეებში არის ეს ადამიანების დაპატიმრებები და ზოგადად სახელმწიფო ადმინისტრაციული ძალისმიერი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, სრულად გაუგებარი და უსამართლო დაპატიმრებების, ხულიგნობისთვის და აბსოლუტურად არანაირი ცნობილებების წარმოდგენის გარეშე ხდება ამ ადამიანების დაკავება, ასევე არის ბევრი ფიზიკური დაპირისპირების და ცემის ფაქტები, დაშინების ფაქტები, საუბრობ მხოლოდ რამდენიმე დღეზე, ანუ როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით, აი როდესაც აღნიშნე რომ 2011 წლის ოქტომბრიდან ვაკვირდებით ამოვლენებს, მოვლენებს აი ამ 1 წლის განმავლობაში, თითქმის 1 წლის განმავლობაში, 1 ოქტომბრიდან 1 აგვისტომდე, იმდენი დარღვევა არ ყოფილა აი ამ ტიპის ამ დაკავებების და ფიზიკური დაპირისპირების, რაც აი ამ რამდენიმე დღეში იყო. ხო და ეს რა თქმა უნდა საგანგაშოა, იყო შემთხვევები, როდესაც არასწორად იყენებდნენ, ანუ აგიტაციის წესებს აღობდნენ საჯარო მხრები, ხოდა თქვა ჩენობებში, ადმინისტრაციულ შენობებში გამოფენილი საარჩევნო ატრიბუტიკა, პლაკატები და სხვადასხვა რაღაც მასალები. ასევე აი ჩვენ ნახოთ რამდენიმე დღეს, როდესაც გურჯაანში პრეზიდენტის არტიკული ღონისძიების მოწყობის დროს ას პრეზიდენტი ჩავიდა, მოხდა ძალიან დიდი მობილიზება საჯარო მოხელების და ასე მასწავლებლებს და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში და საკმაული პიროვნ ადამიანების სახელმწიფო ხარჯზე მოხდა, რა თქმა უნდა, მათი მობილიზება, მოახდინეს ტრანსპორტის მობილიზება, სხვა რესურსების მობილიზება და ჩამოიყვანეს ეს ხალხი ზუსტად ამ შეხვედრაზე, რომელიც აშკარად პარტიული შეხვედრა იყო და ეს არ იყო თქვა უბრალოდ პრეზიდენტის შეხვედრა ვიღაცასთან.
ყველა იმ საკითხის გათვალისწინებით, რაც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, რა დასკვნის საფუძველს გაძლევთ ყველა ის დარღვევა, ზოგადად სურათი, შექმნილი სურათი, რაც თქვენ დაინახეთ, როგორი არის წინასაარჩევნო გარემო საქართველოში?
წინასაარჩევნო გარემო არის ძალიან მძიმე საქართველოში და აი ეს რესურსების, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს, რაც პრინციპში რაც კი წარმოდგენა შეიძლება ქონდეს ადამიანს, რომ დარღვევა შეიძლება მოხდეს წინასაარჩევნო პერიოდში, თითქმის ყველაფერი იყო სახეზე და საკმაოდ დიდი მასშტაბებითაც, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მძიმე გარემო არის და სერიოზულ ზიანს აყენებს პოლიტიკურ პარტიების კონკურენტუნარიანობას, რადგანაც ნუ გამოდის, რომ ეს რესურსები, ეს დარღვევები ძირითადად რა თქმა უნდა დაკავშირებულია მართლმადიდებელ პარტიასთან და ხელისუფლებასთან, რომლებიც აი ამ დარღვევების მეშვეობით, ამ რესურსების გამოყენების მეშვეობით ცდილობენ, რომ რაღაც ასათგურებლები შეექმნან მართლ პარტიას და სხვა პარტიები აზარალონ და შესაბამისად შეგვიძლია თავისუფლად გავაკეთოთ დასნობა. ძალიან სერიოზული დარტყმა აქვს მიყენებული წინასაარჩევნო გარემოს და ნუ ესაც რა თქმა უნდა ეს ახლა შედეგებს წინაარჩევნებთან შედარებით უბრალოდ გაცილებით კარდინალურად განსხვავებული სიტუაცია იყო და დარღვევა არ გაცილებით მეტი ყველა ტიპის დარღვევა ფაქტობრივად ვიდრე იყო ადრე.
თირფასა მოსვენებო თქვენს მენდით ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს საქართველოს საერთაშორისო გამჭვირვალობის განყოფილების პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსირების მონიტორინგის პროექტის ხელმძღვანელი დევან ნატროშვილი იყო ეს. მას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს თავისი მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების გარშემო.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ძირფას მომსმენელებო, გაეროში გრძელდება გენერალური ასამბლეის ხდომა, ოთხ შაბათს კი სირიის კონფლიქტის გარშემო იმშელეს უშიშროების საბჭოს საგანგებო ხდომაზე. მარიამ ჭიაურელი.
თუ გამოსავალი ვერ მოიძებნა სირიის კრიზისი, შესაძლოა უფრო მასშტაბურ კონფლიქტში გადაისარდოს და მეზობელი ქვეყნები ჩაითრიოს. ასეთ საფრთხეზე საუბრობს გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი.
სირიაში კონფლიქტი გახდა მუქარის შემცველი საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის. ადამიანური ტრაგედია სრულად იშლება ჩვენს თვალწინ, ისევე როგორც ბნელ საპატიმროებში, მთელი უბნების ნანგრევებსა და ბავშვების ტრავმირებულ ფსიქიკაში. მოუწოდებ ყველას, ვისაც გავლენა აქვს, დაარწმუნონ დაპირისპირებული მხარეები, რომ სამხედრო გზით ვერ გადაჭრე ამ კრიზისს.
დარწმუნებას დრო სჭირდება. არადა, სირიაში დღე არ გადის მსხვერპლის გარეშე. უფლებადამცველების შეფასები დაპირისპირების 18 თვის წინ დაწყების შემდეგ დაღუპულია 27000-მდე ადამიანი. არაბთა ლიგის თავმჯდომარე ნაბილ ელ-არაბი გაეროს მოუწოდებს ახალ ზომებს მიმართოს კონფლიქტის შესაჩერებლად.
სირიის კრიზისი დღითიდღე უარესდება და მწვავდება. ის გარემოება, რომ სირიის მთავრობა უარს არ ამბობს უსაფრთხოების პრობლემის მოგვარებაზე, ისე რომ ძიმე იარაღსა და სამხედრო თვითმფრინავებს იყენებს საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ, და ისიც, რომ ის უარს ამბობს უპასუხოს ყველა ინიციატივას არაბთა ლიგის ინიციატივების ჩათვლით, ეს ახლა გვაყენებს სერიოზული და ტრაგიკული შედეგების წინაშე.
განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო ხდომაზე არაბთა ლიგის თავმჯდომარემ, ხოლო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაადასტურა ვაშინგტონის პოზიცია, რომ ის დაშინებით მოითხოვს სირიაში ძალადობისთვის ბოლოს მოხებას და პოლიტიკურ გარდაქმნას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გარეშე. თუმცა ცნობილია რუსეთის და ჩინეთის პოზიციაც. მათ, როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივმა წევრებმა, უკვე სამჯერ გამოიყენეს ვეტოს უფლება და დაბლოკეს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომლებიც დასავლეთისა და არაბული სახელმწიფოების მხარდაჭერით სარგებლობდა და რომლებიც ითვალისწინებდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადზე ზეწოლის გაძლიერებას ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე გამოსვლისას რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა გამოთქვა შეფასება, რომ არარეალისტური მიდგომაა სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად თავდაპირველად პრეზიდენტის გადადგომის მოლოდინი. სირიის შესახებ განცხადება გააკეთა ეგვიპტის პრეზიდენტმაც მოჰამად მურსიმ, რომელიც პირველად გამოვიდა გაეროში. ამდენად მას განსაკუთრებული ინტერესით უსმენდნენ. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე შეკრებილებს მურსიმ გაუზიარა შეფასება, რომ სირიის კონფლიქტი ჩვენი დროის ტრაგედიაა.
მარიამ ჭავრალი გასაუბრებოდათ იმის გარშემო, თუ როგორ განეხილეს სირიის კონფლიქტი გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო ხდომაზე, ვის როგორ ესახება გამოსავალი, რათა ბოლო მოეღოს სისხლის ხაზს. ეს იყო სიუჟეტის თემა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ბარდით. ვირტუალურ სივრცეში აქტიურობის ფორმების უმეტესობა საქართველოში ვირტუალურ სივრცეში ვერჩება. ამ ფრაზას ამოიკითხავთ Freedom House-ის ბოლო ანგარიში, რომელიც ამ კვირაში გამოქვეყნდა და რომელსაც ჰქვია თავისუფლება ქსელში 2012 წელი. Freedom House-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცავი ორგანიზაცია, მან მსოფლიოს 47 სახელმწიფოში ჩაატარა კვლევა. დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 2011 წლის იანვრიდან 2012 წლის მაისამდე. საქართველო მის თანახმად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანაა ქსელის თავისუფლების მხრივ. იქ ანგარიშის მიხედვით არ არსებობს ცენზურა საინტერნეტო ინფორმაციაზე. ამ ქვეყანაში არც აღნიშნის ღირსი პოლიტიკური ცენზურა, არ შეუჩერებიათ ასევე რომელიმე საიტის მუშაობა და არ დაუჭერიათ ბლოგერი. ამავე დროს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ თავისუფლებას პრაქტიკულადაც სემენ პატივს. სერია Freedom House-ის ანგარიში იქვე ამოიკითხავთ ასეთ რიცხვს: საქართველოს მოსახლეობის 56%-ს არასოდეს უსარგებლია ინტერნეტი. ამ და სხვა შეფასების კომენტირება და განმარტება ვთხოვეთ ჩვენს თანამშრომელს, ვებ მარკეტინგის სპეციალისტ დავით ჭიხლაძეს.
რომ პროვაიდერები თბილისს დარეთ ასე კარგად მუშაობენ და ამ შემდეგ რაც არის, რისი ბრალიც არის ძილად ის, რომ 56% არის ქვეყანაში მოსახლეობის რიცხვი, რომელსაც საერთოდ არ უსარგებლია ინტერნეტი. თბილისს გარეთ პროვაიდერები ვერ მუშაობენ ისე კარგად სუბოქათოთ, როგორც თბილისში, ასევე თუნდაც კი Wi-Fi დაფარვის ზონები მართალია თბილისში არის კარგად, თუმცა თბილისს გარეთ არის ძალიან მცირე რაოდენობა, რაღაც შეიძლება ხეთ სულთიცე ჩამოსაცხელი წერტილები იყოს, სადაც არის Wi-Fi ზონა, უფასო ინტერნეტი, ასე ვთქვათ. და თვითონ ოპერატორების კავკასიის ცილკის და შემდეგ მართალია ბოლო დროს ცილოთან გავიდნენ თვითონ რეგიონებში, თუმცა ხარისხი ინტერნეტის ისეთი როგორიც არის თბილისში, არ არის რეგიონებში, რაც მოსახლეობას ნუ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობაში ცოტა ხელს უშლის.
Freedom House-ის ანგარიში, როგორც გითხარით, ლაპარაკია ინტერნეტის მოხმარებაზე. საქართველოში მოსახლეობის 5% მიიჩნევს ინტერნეტს ინფორმაციის მთავარ წყაროდ. 23% მას ყოველდღურად მოიხმარს. და ეს რიცხვები სწრაფად იზრდება. ჩვენი ექსპერტი განგვიმარტავს, რომ ანგარიშის მონაცემები ეხება წარსულ პერიოდს. ახლა ვითარება შეიცვალა და ამდენად ის არ ეთანხმება აზრს, რომ ვირტუალურ ქსელში აქტიურობა იქვერჩება.
მასშტაბური აქციები, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში უკვე რამდენიმე დღეა, ფლიანად არის ორგანიზებული ინტერნეტით. ამ აქციების შესახებ ინფორმაციაც კი თვითონვე უშუალოდ ინტერნეტით ვრცელდება. და კარგი დადებითი ტენდენციები არის, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ჟურნალისტიკის განვითარების. ადამიანებმა დაიწყეს უფრო მეტად მოხმარება სოციალური ქსელების, სწორედ მათი უპირველეს დანიშნულებით, ინფორმაციის გასავრცელებლად, ნამდვილი ინფორმაციის გასავრცელებლად. ახლა შეიძლება მაისში მართლა იყოს ესეთ სიტუაცია, რომ Facebook-ზე წარმოქმნილი დისკუსია რჩებოდა Facebook-ზე, მაგრამ ახლა ამას ნამდვილად არ ვიტყვით. პირველი აქცია პირველივე დღეს იყო დაგეგმილი თავიდან ბოლომდე Facebook-ზე.
სოციალური მედიის გააქტიურება ხომ არ გამოიწვევს უშრობის სამსახურების გააქტიურებას, აკონტროლოს ქსელი, რათა შეძლოს პროტესტის მოსურნე მოქალაქეების ზედამხედველობა. ვკითხეთ დავით ჭიხლაძეს, რომელიც გვიამბობს, რომ თუ ადამიანმა ქსელის მოხმარება იცის, თუ გამოიყენებს დაცვის მექანიზმებს, მას ვერავინ გააკონტროლებს.
2006 წელს მიღებული არის სპეციალური რეგულაცია საქართველოში ინტერნეტის რეგულირებას ცდილობდნენ მაშინ, თუმცა ეს კანონი და საბედნიეროდ დღეს არ მუშაობს ინტერნეტ აქტიურად. პროვაიდერებს ავალდებულებს მაინც სახელმწიფო რომ ითანამშრომლოს მასთან. პროვაიდერი ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც გითავს ხომ ინტერნეტს, გაძლევს შენს IP ადრესს, რომელთაც უკავშირდები შენ ქსელს, შეუძლია მას რომ რაღაცნაირად ეს აქტივობა გაგიკონტროლოს ბოლოს და ბოლოს, ნუ შეუძლია უკვე ელემენტურად გაგიქიშოს ხომ ინტერნეტი. რაც შეეხება თვითონ Facebook-ის კონტროლს აქციების ორგანიზების დროს და ასე შემდეგ, აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი. თქვი უკვე რომ თბილისში არის რამდენიმე ესეთი ქსელური Wi-Fi ზონა, ხომ? Wi-Fi ზონით ძალიან მარტივად შეიძლება ადამიანის Facebook-ის დაუშვათ კონტროლი, თუ მას არ აქვს გააქტიურებული რამდენიმე დაცვის მექანიზმი.
ამავე ანგარიში ლაპარაკი იმაზე, რომ ბიზნესი არ მოიხმარს სათანადოდ საქართველოში ინტერნეტს. კლავ დავით ჭიხლაძე განგემართავთ.
პირველ რიგში არის პრობლემაში, რომ ვერ ხედავენ თუ რა სარგებელი შეიძლება მოუტანოთ უკან ამ ინტერნეტში გავრცელებულმა რეკლამამ. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტში რეკლამის განთავსება ხის თითქმის 10-ჯერ უფრო იაფი, ვიდრე ნებისმიერ ტრადიციულ მედია საშუალებაში, ხომ? აქ არის ყველაზე დიდი პრობლემა თვითონ კადრების, ვებ მარკეტინგის სპეციალისტების. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა რეალურად, რომ შევხედოთ, იმიტომ რომ არ არსებობს თითქმის არც ერთი უნივერსიტეტი და არც ერთი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც ნუ ასეთ სრულფასოვან კადრს გაზრდის ვებ მარკეტინგში.
და არ მხოლოდ ბიზნესი, ტრადიციული მედია საშუალებებით ნაკლებად ესწრაფვიან ვირტუალურ სამყაროში აქტიურობას, ამას სხვადასხვა მიზეზი აქვს.
მედია საშუალებებს ამ ყველაფერს სჭირდება დამატებითი რესურსები. ასევე რეიტინგის პრობლემაც არის აქ, ხომ? ანუ თუ 1,600,000 ადამიანის 14% იყენებს Facebook-ს დაუშვათ როგორც პირველად საინფორმაციო წყაროს, მედია საშუალებას ის ვერ მისცემს იმ ხელა რეიტინგს, როგორც რეიტინგსაც მისცემს დაუშვათ ჩვენს ახლოს ყოფ ირანში დაუშვათ, ხომ? სადაც ნუ გაცილებით მეტ ადამიანს ჭირდება ინტერნეტი და ნუ მედია საშუალებების იძულებულები არიანო საზოგადოების ამ მოთხოვნას გამოეხმაურონ და თვითონაც იყვნენ წარმოდგენილები.
ძალიან მცირეა იმგვარი მედია საშუალებების რიცხვი, რომლებიც ტრადიციულ მედიაში და სოციალურში თანაბრად არიან წარმოდგენილი.
ძალიან იშვიათი არის ისეთი მედია საშუალება, რომელიც ტრადიციულ მედიაში და სოციალურში იქნება თანაბრად წარმოდგენილი. ესეთი არის ერთ-ერთი დაუშვათ იგივე რადიო თავისუფლება. ძალიან ბევრს ცდილობს, რომ ესეთი იყოს მეცხრე არხი, პალიტრა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეს ყველაზე რეიტინგულ ტელევიზიას, თითქმის საერთოდ არ არიან დაინტერესებული იმაში, რომ ინტერნეტში იყვნენ აქტიურები, გადადოთ თუ და საკუთარი რეკლამები, დადონ საკუთარი გადაცემის პოდკასტები და ასე შემდეგ. მათი Facebook page-ები არ არის აქტიური. შეგიძლიათ ნახოთ livingstone.com არის აწარმოს ქართული Facebook page-ების სტატისტიკას და იქ ვერ ნახავთ ერთ ცოტა ასეთ თავარ mainstream მედია საშუალებას.
დღეს მოსალებოთ კონსმენდით უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც გესაუბრებოდით Freedom House-ის საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომელიც ინტერნეტის თავისუფლებას შეეხება. ამ ანგარიშის გარშემო ჩვენ გესაუბრებოდა ჩვენი თანამშრომელი ვებ მარკეტინგის სპეციალისტი დავით ჩიხლაძე. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასასრულს უახლოვდება. მე გემშვიდობებით ნახვამდის პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.